Kviečiame pasiklausyti kunigo egzorcisto daktaro Arnoldo Valkausko mokymo. Įrašas iš Advento rekolekcijų Marijos radijos savanoriams.
Keletą minčių, ko norėjau pasidalinti. Pirmas dalykas, tai labai smagu, kad mes visi esam ir galim darbuotis Dievo garbei, nes Marijos radijas darbuojasi Dievo garbei. Tai įsivaizduot, nuostabus dalykas turėti tokį radiją, nuostabus dalykas būti mums patiems ir galėti prie to prisidėti. Mes gal ne visą laiką įvertinam tą galimybę, įsivaizduot. Sudėtingam pasaulį išėję iš šitos okupacijos, čia vėl vakaruose krikščionybė irgi stumė į kampą, o mes turim radiją ir galim kalbėti apie Dievą ir kalbėti tiesą. Evangelija pagal Joną kas pasakyta, ne? Jėzaus žodžiai. Pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai čia yra toks moto begalinis, bet dabar tai mums tas pasidžiaugti reikia savim pačiais iš tikrųjų. Dieve leidė prisilies visokiam formom, kas kalba, kas pinigus duoda, kas grindis išplauna, kas ten lankstinukus platina, visą kitą ir taip toliau, ne? Tai labai smagu ir norisi, kad dar labiau plistų, nes kodėl? Vienas labai svarbus motyvas, jeigu kalbam, pažinsite tiesą ir tiesą padarys laisvus, tai, na, pasakė ir pasakė, kokią tiesą pažinsi, kokią, apie ką tiesą. O labai gražu, čia beprotiškas dalykas yra, apie sielų išganimą. Ar mes, nu, tai Ignaco Lojolas, tas šūkis labai galingas, du šūkiai, ne kokie, ar visai jo, ar ne, ar tik jo, jam priskiriam, nesvarbu. Viskas didesnė Dievo garbiai, om net marijom dei glorijom, viskas didesnė, ne Dievo garbiai. Ir kitas dalykas, salius animarum supriema lekstra, reiškia, sielų išganimas aukščiausias įstatymas yra, ne, aukščiausias įstatymas, nes čia fantastinis dalykas yra, kai mes už tai reiktų labai pasididžiuotis ir padėkoti Dievui, kad galim dalyvauti tokioje veikloje Marijos radijose. Ne. Nei čia mūsų kokia, nei vieno čia nuopelnų nėra. Čia Dievo yra pašaukimas, tik žiūrėt kaip į pašaukimą. Suprantat? Labai rimta čia yra. Įsivaizduot, dabar kodėl tą pasakysiu? Tokia net pribloškianti mintis kažkada ir per radiją sakiau, bet reikia būtinai įsisąmoninti. Dievui brangi kiekviena mūsų siela, kiekviena. Ir už tai, kai sako apie meilę čia, jeigu kalbėti apie tiesą, reikia būtinai kalbėti apie meilę. Kaip dabar mylėti vienas kitą? Labai sudėtinga. Tai pakalbėsime apie tai, bet labai sudėtinga. Kaip mylėti vienas kitą? Nu ir kaip čia dabar čia mylėsiu, čia mes čia vienas kitam baisiai čia gražus, nei ką žinai. Ne čia pažįstam labai skirti, čia sudėtingas dalykas. Gali gimti emocijos, ne emocijos, visokie dalykai, gali gimti, gali negimti visiškai. Bet yra visai kiti dalykai. Sielos vertė nelygstama ir mes jeigu po truputį mokomės atpažinti savyje ir kituose Dievo žmogų. Tokį netobalą, sužeistą, su visokiais trūkumais ir panašiai, bet atpažinti Dievo žmogų, už kurį Jėzus mirė ant kryžiaus. Tai jau čia šitoje vietoje sielos vertė yra nelygstama. Toliau. Kaip jau, ar girdėt, negirdėt, bet priminsiu. Marija turi žmogišką sielą ir jos sielos vertė tokia pat kaip mūsų, įsivaizduoja, tokia pat sielos vertė. Jėzus, tikras Dievas ir tikras žmogus, jis turi žmogišką sielą ir jo vertė tokia pat kaip mūsų. Tai kokios vertės yra žmogiška siela? Tačiau štai tas sielos išgelbėjimas, kai matant, kaip pasaulis eina iš proto, nepasirinka ne visokias keistas vertybės, nevertybės ir visokius ten netikusius dalykus, tai kur eina žmonės? Aišku, norisi dabar gailestingumas labai išplito tas gailestingumo kultas, bet ten Faustina irgi Dievas pats sako, kad negelbėti tas sielas reikia, žūsta iš tikrųjų, pasirinkdamas neteisingą kelią, pasirinkdamas neteisingas vertybės. Ir štai ta tarnystė tokia, tai kas yra prisidėjimas, prisilietimas tiesiogiai prie Viešpaties išganomosios veiklos prie kryžiaus. Tai kokios vertės yra tas, aiškiai, žmogaus siela ir kokios vertės ta tarnystė yra nepaprastos. Už tai čia padėkot, pajaustas Dievo, tu mus pašaukė tokį nuostabų dalyką. Tai be galo svarbus dalykas prisiliesti prie tavo išganamosios veiklos, prie tavo darbo prisiliesti savo, ko tik tai galiu, gabumais, negabumais, ten taip toliau, bet ko. Nes Dievui nėra svarbu tiek dalykų, kad tu kažką tai padarysi žmogiškom akim žiūrint, bet kiekvienas tas indėlis turi neša savo rezultatą. Nes tai yra tam tikra auka, kas laiką aukojama, dėmesį, rūpestį, dar ten maldas aukojama, ne maldomis gyvi iš tikrųjų esam. Tai Dievas daro stebuklus ir mes tame dalyvavom. Tai įsivaizduot, čia mums nepaprastas turėtų gimti širdį ir džiaugsmas, ir dėkingumas, ir branginimas vienas kito, kad galim tą daryti, nes dabar laikas tikrai yra malonės laikas ir jis neša, net neša. Daug Dieve, kad ta malonė išplistų. Kuo daugiau žmonių surastų santykį su gyvoju Dievu tėvu. Jo labiau, kad visokių sektų erezijų plinta, suprantate, plinta klaidina, tas žmogas vagia šetonas, tačiau ir šitoje vietoje Marijos radijas gali stovėti kaip tiesos šauklys, tai čia be galo toks svarbus dalykas ir mums leidžia Dievas tame, čia tikrai garbė mums ir malonė, kad galim dalyvauti. Dabar apie tą dar tiesos pažinimą, tai už tai tas tiesos pažinimas kas yra? Dievo meilė virš visko, Dievas mus myli be galo, Dievas mūsų sielos mis rūpinasi ir kai kalbam dažnai apie nerimą, visokius pervargimus ir panašiai mes atrandam ką, atrandam dvasinę kovą ir pamatom, kad tos dvasinės kovos mes dar nemokam kovoti, nemokam, neišmokam, bet esam kelyje. Nes mus kažkas išmokino, mūsų kultūra yra tokia, tu iš karto čia dabar turi atitikti produktą, būti tobulas žmogus. Šitai būti negali ir nebus niekada. Dabar kryžiaus Joną švenčiama, ne labai geras šventasis. Ta prasme, nuostabus raštas. Ir ką jis rašo? Nes dabar šiuolaikinis pasaulis, ką sako, tau turi sektis, dabar ir bažnyčios, ypač protestantiškos, išplyta, kad ta prosperity church, kad ten tik tai sėkmė. O kryžiaus Jonas sako, kol tu nenužengiai kryžiaus slėpinį, tai tu apie jokią sėkmę ir apie tikrą Dievo pažinimą net kalbėti negali, įsivaizduojat, labai nepopuliaru. O šios dienos brevioriukas skaitė, irgi ten yra skaitinys paimtas. Ne? Tu tai pirmiausia turi pasinerti tame, kur tame atrodo, kad kai tu sudušti visiškai, tada pradė atrasti Dievą, nesupranti, kad Dievas yra virš visko. Ir kaip man jo reikia, kaip man reikia Dievo. Tai. Štai šitoje vietoje visiškai kitaip ir meilė atsiskleidžia, nes kai apie meilę kalbam, ką galvojam, kaip mes ją įsivaizduojam. Mane privalo visi mylėti. Panašiai, ne? A kodėl privalo? Arba aš privalau visus mylėti. Gerai, padiskutuokim. Kaip privalom kitus mylėti? Kaip? Nu, ten pirmas korintiečiams, ne, apaštalo Paulius. Meilė kantri, maloninga, nepavydinėse didžionė, išpuiksta, visą pakelė, visą vylėsi, taip toliau. Tai pasitikslinti galima, ne? Kai paradys tą skaityti skaitinį, pamatai, kad nu nelabai ten su tom kantrybėm nelabai. Nu, tai nelabai čia aš jau myliu visus, ne? Ar dabar įmanoma čia taip visus ir mylėti? Ar įmanoma? Tai ką daryti? Tai blogai, nu, tai pragarai, nu. Ką dabar daryti? Matot, štai čia sudėtinių dalių tokių labai įdomių daug. Aš šiandien ir paklausiau tokį mąstymą Brenčianinovą, ne? Apie meilę. Meilė artimo ir meilė savo. Labai įdomus dalykai, jie susiję, nedidysis įsakymas, ką sako. O kaip save mylėti? Ir prasideda tave. O lengviau nemylėti savęs, jeigu savęs nemyli, tai kas tada? Ir kito visai nemylėsi, nes dabar kodėl savęs negalima nemylėti, nes... Jėzaus žodžiai, kai jeigu turi visą pasaulį laimėjusi, bet pražudysi savo sielą, tai kas tau iš to? Ir vėl prasideda. O, kokia matematika įdomi, ne? Aha, labai įdomi, žinokas. Tai reiškia, turiu išgelbėti pirmiausia savo sielą, šito Makarijos, reiškia, dabar gal tik didžiojo turbūt mintis, nes jau daug kartų kartojo. Atsivers pats, aplink tave atsivers tūkstančiai. Jo mintis? Įsivaizduojat? Tuo mes galvom, čia atversiu visus atversiu, pasirodo pats čia. Čia tas žmogus, kuris turi atsiversti. O kaip atsiversti, vėl Jonas nuo kryžiaus. Be kryžiaus slėpinio neatsiversi. Jos kryžiaus man visai nelabai patinka, nes jis skauda, žinai. Tai va, o kol net praeisi kančių kelio, kito žmogaus nesuprasi, kaip reikinta. Bet dar ne viskas čia, dar ne viskas. Aišku, kalbant apie bažnyčios mokymą, tai kalbama kas? Žmogus yra laisvas sukurtas, ne? Ir kiekvienas žmogus atsako už savo gyvenimą tiek, kiek jis pajėgia tuo metu atsakyti. Ir štai kalbant apie tikrąją meilę, nes mes dažnai pripratę, kad meilė, nu tai ateisiu, paglostysiu, tai jau čia gerai. Jau gerai. Mane paglostys irgi gerai. A jeigu ateisiu, už ausies patampysiu, arba mane ateis, kas pakritikuos, ne? O kaip nepatinka, ne, neturi. O pasirodo, tikroji meilė yra kaip? Dabar taip, jeigu nuodėmės darysim ir savo mylim? Nemylim, nes savo sielai kenki. Jeigu savo visą laiką pataikavo ir save tik giri ir nematai savo trūkumą ir savo mylį. Irgi nemylį, kokia čia meilė. Vis apie meilę kalbame, aišku, pažinsite tiesą visko, kas reikalinga žengimui link Dievo. Tai čia yra meilė. Pamatyti, kad aš pasiimu tai, kas reikalinga man, kad žengčiau link Dievo. Ir čia labai sunkus uždavinys, labai nelengvas. Toliau. Jeigu kalbėtų apie artimą meilę, taip pat padėti kitam išlikti laisvam, atsakingam ir padėti jam surasti viltį Dievoje ir žengti link Dievo. Surasti viltį. Mes esam visi iš tikrųjų labai nuostabus pašaukimas radijos. Ne tik tikėjimas skleisti, viltį paskleisti, įsivaizduoju. Koks gyvenimas yra žmogaus be vilties? Pragaras. Pragare vilties nėra. Įsivaizduoju, jeigu mes paskelbėm kitam viltį, tai čia yra jau meilės iš tikrųjų sėklas. Didžiulis čia tiesiog. Viltis yra, ne? Didžiausia naktį yra viltis. Aha. Tai vat štai, o kol pats nesuradai tos vilties ir Dievas nenušvito, mes nelabai kitiem pasiesim. O nepasiesim tol, kol nepraeisim tam tikros mėsmalės, girnų nepraeisim. Tie, kurie sirga onkologija, labai įsisakė tokie žmonės, ne? Mes dabar turim tokią grupelę, ne? Šitą kiekvieną trečią penktadienį. Iškia šventos mišios būna su onkologiniais ligoniais ir paskui jie pasidalina pasišneka. Visiškai kiti žmonės, sako, aš Dievą atradau, ne, kitaip gyvenimą pamačiau, vertybės pasikeitė. Nes nusibraukė tie netikri dalykai. Tai va, bet kokį pragarį jie praėjo, nieks nenori paklausti. Tai va, matot, tai mums čia dabar reikia, kad kas neurozė, dar kažkas, tai nerimas, tai negera. Aš vieną kartą klausiau maldo Jėzų, sako, Jėzų, ką tu čia su manim darai? Atsakymas labai paprastas, labai nepatiko man iš pradžių. Mokau meilės ir užuojautos. Nes matot, mes dažnai būnam susireikšminę, puikybės pilni, išdidumo pilni. Nes čia toks yra kompensacijos mechanizmas, aiškiai, jeigu nepilnavertiškumo, demonas pasiemus nepilnavertiškumą. Štai kalbėt, ką sakosi, tu nieko nevertas, tu toks. Taip, aš tik dulkėsiu, bet už tą dulkę mirė Jėzus ant kryžiaus. Suvaizduoju. Oho, tai koks mūsų orumas didžiulis. Orumas. Ne. Viską galiu, štai Paulius sako, viską galiu tame, kuris mane stiprina. Tai štai grįžtant prie tikrosios meilės. Tikroji meilė artimui yra ta, kuri neša iš tikrųjų šviesą, tikrą šviesą. Ir kartais ten ir griežtumo turi būti, nes, at Brenčianino ta mintis, jeigu meilė yra pataikavimas artimui, tai yra baisi nuodėmė. Suvaizduojus? Pataikavimas, nes. Kaip jis įdomiai sako, savęs gailės, jis apgauna tik save patį, apgauna save. Bet jeigu, va, kai jūs sakot, labai gaila kitam ir pataikauji, tai jūs vaizda ir jį, ir save apgauni. Čia labai dažnai tėvai daro tą klaidą, nelepindami savo vaikus. Arba, at kaip jūs sako, ateina žmogus, gaila, kaip gaila. Ir vietoj to, kad jam pasakytume evangelinę tiesą, arba, kaip sakyt, drąsos neužtenka, nes kompleksai kankina, privalai sakyti taip ir taip, kaip sako evangelija, nepasakai žmogui ir palieki į klaidoj, ir eidamas klaidoj, kuris nueis. O ypač kunigo atsakomybė kokia? Ką vieš pažiūrėkis, Ezechielio knygoje. Jeigu neperspėsi, sako, klystančio žmonių gaus, aš už tavęs pareikalausiu. Ko? Už jo kraujo pareikalausiu. Suvaizduoju. O tai ir meilė. Mamytės ten anukams ten visokiams ten pataikauja. Ai, neik iš pažinties, ai, gerai, čia susidėjęs gyveni ir panašiai. Gerai, čia viskas gerai. Kaip čia gerai? Špygą tik galiu pradėti. Negerai čia? Negerai? Ir suprant, dabar mūsų kultūra pasidarė, kad tik būtų patogu, kad tik būtų patogu, kad tik būtų patogu. O kovos su nuodėme tai nėra. O jeigu nekovoji su nuodėme, kaip su sielų išganimu? O tai ir visų gaila. Tai kuria prasme gaila? Tarp kito liūdimas yra, jo. Aš ant draugo buvau labai įsipykęs, 5 metus pykau. 5 metus pykau. Ir aš galvoju, kad aš teisus. Formaliai, ko gero, aš ir teisus. Formaliai. Čia yra žmogus, kuris žino tą istoriją. Nesvarbu. Aš viską susidėščiau, bet širdy man neramu. 5 metai neramu, įsivaizduot, kaip gyvens. Čia turėjom tokį susirinkimą egzorcistų šitam Liepojui. Ir aš išdėčiau tą savo problemą, nusakau, aš formuliai esu teisus. O ramybės nėra širdy. Ir vis laik kelieną, tiesiog dažnai prisimenu tą istoriją, tą įvykį. Ir pykstu, ir pykstu, ir pykstu, ir neramu. O ką žinot, ne, daktarė, jeigu pyksti, tai kas, skydliaukės streikuoja, ir viskas streikuoja, ir aplamai. Na va. Vienas tai, kas sako, Virgilis Poškus iš Klaipėdos. Sako, tu nuėk ir atsiprašyk, juo labiau kaip labai įdomu. Kažkada komentavau Marijos radiją ir ten sakiau. O gal pamokslas, sakau, nesimenu. Tokio mintis, aš perskaičiau kažkur, žinai. Sako, jeigu tu supikai, tai nuėk to žmogaus ir atsiprašyk. Gal Kristaus sėkimė buvo, kur ten, žinai. Neatsimenu. Mintis, žinot, kodėl jie įdomi labai. Paradoksali labai. Nes žmogus, sakysim dabar, aš ją įžeidžiau, ne? Ir aš durnoj pasilgiau iš tikrųjų. Jeigu jis visiškai balansė, ne visiškai ramybėj. Tai sako, tas nusišnekėtas klebonas. Ką su juo padarysi? Nu. Bet paprastai taip nebūna. Ir da už mane pasimelstų. Sakytų, gerai, laimino, aš tave nusišnekėjai ir tvarkoju. Bet jeigu mes nebalansę vidiniam ramybės nėra, tai kaip pirmiausia, emocijom priimama, ne viską. Ir priimama emocijom. Ir kodėl man tai pasakė, kodėl jis tai padarė, nu ir jau čiutka jis jau čia. Ir sukasi ir tą kasetę, ir patys žinot, užsisuka tas diskas ir jis stiprėja, stiprėja, sugrįžta ta mintis paskui, ir kodėl jis tai padarė, kodėl jis tai padarė, kodėl man tai pasakė, o ir kaip sunku iš to išeiti, teko patirti. Na va, ir gauna aš tą patarimą, sako, naik atsiprašyk. O kodėl sako atsiprašyt? Už tai, kad iš esmės tai aš reaguoju. Įsivaizduot, kažkoks žmogus kvailai pasielgė, kvailai, idiotiškai viską, nu, kad ir atėjo, apskeikė, sakysim, nu, iškeikė jis išdėjo. Nu, jam patinė nuotaika, jeigu taip žiūrėt, sveikai, ne, žiūrėt krikščioniškai. Nu, jis iškeikė, jis durnai pasielgė, jis nuodėmė padarė, o aš ko čia dėtas? Pagaunat mintį, ne? Tai gerai, kad jūs jau pajėgėt, aš tada nepajėgiu. Suprantat, bet gaunas atvirkščiai, jis iškeikė ir nuėjo, o aš likau su tam nesąmonė. Tai va. Nu ir ką, tada aš tą patarimą galvoju, palauk, bet tiksliai, reik praktiškai padaryti. Aš nuvažiavau ir atsiprašiau, kaip gerai, išsiskai, visiškai, tu man laisvas žmogus esu.
O 5 metus nešiau šitą nesąmonę. Įsivaizduojat? Va tau paradoksas, tai kaip meilės, aiškia, kaip, o čia meilės kalba, tokia meilės kalba, žinai, evangelinė. Už tai Jėzaus tie žodžiai, melskis už savo persikytojus energijus. Bet kaip sunku, žinai, už tai sadūnaitės matas pavyzdys, kaip sako, už kagebistus melsdavausi. Tai čia toks pilotažas aukštasis yra, kad čia aš nežinau. Su tais pajokautsais, kai ten čia dievo dovanai, ar tik kitaip nepavadinsi. Čia fantastika, ir kaip kagebistai tave tardo, iš Rusijos neišleidžia, ten kankina dieną naktį. A tu sakai, broliai kagebistai, nu. Mano tai pirma reakcija, pagal mano būdą, kad sušaudyti reikia. Nu. Tai va, už tai vėl dėl tos meilės grįžtant artimo, reiškia, pataikavimas nėra geras dalykas. Bet griežtas teisingumas irgi nėra geras dalykas. Kaip aš teisus, tu neteisus. Ne. Tik kai va čia problema, labai rimta problema, kaip pasakyti tiesą ir pačiam išlaikyti vidinę, nežinot, kaip sunku sakyti tiesą kitam žmogui. Ojojoj, kaip jūs sakot, būsi negeras, ant tavęs supyks, nepriims, reiškia, mūsų vidinės žaizdos veikia, ne? O jeigu vidinės žaizdos veikia, tai nėra tikros meilės, man ne, tas žmogus rūpi ir nerūpi, ir pats savo rūpiu iš tikrųjų, pats savęs gailiu, oi čia kiek susidas savigalas labiau, nes mane atmes, a gal su manim net nešnekės, aš įsivaizduoju, a gal ilgai su manim nešnekės. Abejonė, o teisinga, labai teisinga, o žinot, abejonė iš kur kyla, iš kur abejonė kyla. Tai aš tik bibliškai pagal Evangeliją, pradžios knygą trečias skyrius, piktoji dvasė sakė Jėvai, ar tikrai Dievas sakė. Tai va, ta bejonė sukelia tas veikėjas, bet vėl aš pradėjau kitaip galvo, čia pagal pažinimo kiekį, pavyzdžiui, psichopatai, jie niekad nebejoja savo veiksmais. Svaizduot? Tai paskui galvo, jeigu aš nebejosiu visai, gal aš psichopatas? Irgi iškyla tokie dalykai. Tu suprantu, nėra žmogus, nebūsi taip saugus, kad aš 100% teisus, o tu visą 100% neteisus ir tas gyvenimas daug atspalvių turi. Ir ką daryt? Svaizduot, kaip sudėtinga. Tai čia daugiau reiktų tada... Įvairių patarimų, ne, kaip pasižiūrėtų ir ten visokiausių knygų dabar, žinot, tas pats Jonas nuo kryžius, taip toliau. Nu ir pasimelsk. Labai lengva pasakyti, tarp kito, ne, mėtėt patarimus. Žinai, kai bus sunku, pasimelsk. Žiūrėkit, kai buvo sunku, realiai sunku, realiai sunku. Bandėt melstis? Bandėt. Ir kaip sekasi? Emocijos tiek užspaustos, kai tu, aišku, pavalgęs, kavytės atsigėręs, išsimiegojas, tada jo, nu einam padaruot, labai viskas čia gerai, tvarku. A kai tu suprantys suspaustas, nervai įmeta, nesvarbu, ten krūva reikalų. Kaip tada? Aha, į nesimeldžia, valios pastangom net neina. Ką tada daryti? Aš tai kad nešu kūną prie tabernaklo, bet į ten nerimas įma, dirgino viskas. Tai tu pyksti tyliai ar garsiai, vis tiek save greuni, rimtai? Matot, su išpažintim dabar šitoje vietoje galima būtų pasitikslinti vieną dalyką. Išpažinti skirta nuodėmėm, iš esmės sunkiom nuodėmėm. Jeigu taip žiūrėt visiškai dogmatiškai, aišku, privalom išpažinti tik sunkiausias nuodėmės pagal skaičių rūšį. Lengvųjų nuodėmė net neprivalom išpažinti gailėtis už jas. Nes, pavyzdžiui, iš tikros išpažinties materija nėra lengvos nuodėmės. Ja. Lengvas nuodėmės naikina kas? Gailės šachtos prieš mišės, pačios komunijos priėmimas, šiaip gailės šachtos, tai va. Dabar žiūrėkit, aiškia, tos išpažinties medžiaga. Tai dabar išpažinties skiriasi nuo dvasinio pokalbio. Dvasiniam pokalbio, kad, nes jeigu griežtai, tokiu nes gali sakyti, kad tai išpažinti, ai varyk iš žinai. Netrukdyk čia man, aiškia, nes iš esmės tu turi privalai išpažinti nuodėmės raiti. Dvasinis pokalbis yra kiti dalykai, aiškia, tu atsisėdi, svarstai problemą, tai aišku, gali sutapti su išpažintimi. Tai kai kurie kunigai net nepriima tokie plasinė išpažinti, sako, ateik dvasinio pokalbio, paskui pas mane ir yra teisus iš tikrųjų. Nes, jo, sakyk nuodėmės ir net aplinkybių ne visų reikia sakyti, tik tuo atveju aplinkybės, kurie teologiškai žiūrėt, kurios apsunkina arba keičia nuodėmės rūšį, sakysim. Tai kaip pavyzdys, ką norit. Pavyzdžiui, pavogiau pinigus, reiškia, iš milijonierius, pavogiau pinigus iš žmogaus, kuris neturi nieko. O čia skiriasi nuodėmės rūšys, ne? Ja. Iš to, kur pavogiau, kuris miršta iš bado, arba pavogiau iš to, kuris, kuriam visko, čia skiriasi nuodėmės rūšys, ne? Nes iš vieno atimėjau gyvenimo, iš kito nieko neatimo. Tai va. Tai va, arba kaip pavyzdys, nu, grubų pavyzdį padėsiu, sakysim, nusideda kunigas su vienuoliu, ar nusideda kunigas su neištekėjusiu mergina. Žiaurus pavyzdys, bet gyvenimiškas. Skiriasi nuodėmės rūšys, reiškia. Tai va, tai to. Tokias aplinkybės reikia išpažinti, visų kitų ne. Tai štai šitas tas dvasinės pokalbės čia vėl. Tai kur dabar buvom? Apie meilę, tai va, apie meilės tą tokį nelengvumą, galime sakyti, kad nėra to tikro lengvumo už tai. O atleidimas yra gerai, nes neapykanta. Matai, čia susiję tokie dalykai, labai įdomus, o tą knygą gailą neturiu dabar. Neatvežimą įstros įveiką, nepagalvojams atvežti. Ten labai gerai surašyta, reiškia, suprantat. Neatleidimas, reiškia, susijęs su psichologiniais dalykais, psichologiniai susijęs su dvasiniais dalykais. Būtinai susiję, neišvengiamai jie susiję. Ir kol nevyksta mumise tikro atleidimo, ne tikro atleidimo, giluminio, nes žodžiais mes galim atleisti. O giluminis atleidimas kažką padaro visą kitą, visą kitą mechanizmą mumise paleidžia, tikrai laisvę, aš kitaip pamatau pasaulį iš visai kito taško. O šitą pasimti, taip, o, ant šitą dirba visas pasaulis, o šitą knygą, reiškia, aistros įveikį išleido, tai įdomi Čechovcova. Ten yra bandymas, toks unikalus bandymas, nes ką daro, reiškia, labai įdomi, kad čia išsiplėsiu vėl labai čia. Žmonija iki Froido, reiškia, turėjo ką turėjo, turėjo tikėjimą, labai gražų tikėjimą, ne? Bet dvasinė kova tam tikrų laikų, bažnyčios, reiškia, mokymą kažkodėl buvo nustumta į kampą, dėl ko čia aiškino, už tai, kad ten dykumų tėvai sukūrė tą dvasinį mokymą, ten Vagaris Pontietis ir panašiai. Bet paskui užsiėmė visai kitais dalykais, reikėjo kovo dėl kristologijos, kitų dalykų, tokie kaip Jonas nuo kryžiaus, Teresė Avilietė buvo nustumti, reiškia, ne tiek jie rūpėjo, tie mistikai. Ir žmonės, aišku, praktikavo dorybės, bet tų giluminių dalykų, reiškia, kažkiek nebeišgyveno. Tie psichologija vėl grįžo iš tikrųjų prie dykumų tėvų mokymo, kas vyksta žmogaus širdyje. Kas vyksta žmogus? Tik tai kitų rakursų. Ir dabar ką pamato mane, kad kol nevyksta tas giluminis pamatymas tikrosios tiesos, O tikroji tiesa ateina, iš tikrųjų, net ir psichoterapija pamatė irgi savo ribas dabar. Labai aiškiai pamatė, kad tik tai žmogus, kuris grėžiasi į Dievą visų savimi, bet gilumoj. Štai Karlo Ranerio mintis tokia buvo, sako, trečio tūkstantmečio žmogus arba bus mistikas, arba jis bus netikintis. Dabar ką reiškia mistikas, lengva pasakyti. Labai gera knygutė ten iš plona buvo išleista, tokia, nežinau, Ranerio čia prieš 12 metus. Kada Dievas žmogus iš tikrųjų sutinka? Rybinėse situacijose. Čia nėra, kad mistikas tai dabar atsisėdėjo, kartais pas mus turėjo čia tokį pavyzdį. Aš dabar čia aš dvasioje, čia ypač tas protestantiškam bendruom. Aš čia dvasioje, žmogau tu. Žmonės gyvena dykumoj po 30 metų, ten meldžiasi rytą vakarą ir negali būti, kad aš dabar dvasioje. Čia kažkoks atsisėdo iš puikėlis, aš dabar čia dvasioje šventą gaudo, nesąmonė. Ranerio mintis kokia? Tada, kai tau absoliučiai sunku ir kai tu supranti staiga, kad tik tai Dievas. Mano vėžy, mano ten depresija, mano nerimė. Tik tai Dievas yra atsakymas. O čia yra susitikimas su Dievu. Čia yra tikroji mistika. Kai prabyla visai kitos savybės, mūsų vidus prabyla ir jau nebe tas mūsų, bet ir jausmai ir protas, viskas susitelkia į vieną. Čia Dievas prabyla, supranta. A tokios situacijos mes patys nepasimsim. Ne, čia tik išmelds gali, Dieve, atvesk mane, kad aš su tam susitikčiau. Tai išsivaizduot. Už tai vėl ir netikėjimo kelionė, nes už tai pagal katekizmą labai gerai, o ne katekizmą galim komentuoti. Tikėjimas, viltis ir meilė yra dorybės, kurios duodamos išmeldžiamas Dievo ir iš antgamtinės dorybės, kurios padovanojamos mums. Už tai, kad žiūrėsiu, tai jeigu žiūrėsiu apie dorybės, paskui žiūrėkit, labai įdomi. Keturios pagrindinės dorybės, išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas. Susivaldymas, o paskui eina septynios dorybės ir vėl ten kartuojasi meilė. Jeigu žiūrėti apie dvasios dovanas ir vėl ten meilė, bet meilė kitokio aspektu. Gilioji meilė yra pirmiausia Dievo įdiegiama, o paskui jinai įgauna įvairias formas, o ne kaip ją realizuoti tą meilę. Čia visai kiti dalykai jau tada prasideda, kad aš, nes mūsų valios tai nepalaužia Dievas, jisai leidžia įsireikšti. Tai už tai šitą kelionį žiūriu apibendrindą, ne, tai ką, apibendrindą paprastai, sakyčiau. Tikroji meilė kada būti, kai mokomės. Pažinti Dievą, jo viltį atrasti, mokomės jo klausom. Ir kita meilė, kai irgi nepataikavom žmogaus, įdom, bet padedam žengti link Dievo ir viltį suteikiam, ne, kad Dievo jie yra viltis. Tai tokia, sakyčiau, čia būtinai. Aš tai, kad neapgaudinėt savęs ir kitų, ne, nes apgauti lengvai galim. Dabar vakarų, pažinti, kas dedasi ten. Aš kaip pataikavau viskam. Vienalytės santokas, viskam pataikavau, kas iš to. Kur nuves šitie dalykai? Bet Jėzus tai sakys, ne, palauk, aš jūsų nepažįstu. Jis man tai baisu kartais būna. Sakys, reiškia, aš išvarinė demonus, mano vardu ligonis ten gydė, taip toliau, aš sakys, jūsų nepažįstu. Čia esmė. Tai va. Tai tikroji meilė sutikti Jėzų, ne? Sutikti meilį Jėzų ir kiekvienam matyti Jėzų ir padėti pažinti Jėzų. Tai va, čia esmė. Tai va. Už tai nėra mažiukų žmonių. Nėra mažų, visai, įsivaizduojat. Žmonės, aš nepilna vertis, aš tu. Nėra. Aleliuja. Nėra. Visi mes Dievo. A kada suprasim šitą? Kai supras, užbalansuoti, tai žiauriai. Visiškai, tai kur, ne, ne. Jeigu mes suprasim, mes Dievą esam, su kokią ramybę gautume. Aik tu savo būtų čia gyvenimas, aš tik krikštautume savo. Nei tas kūnas čia labai svarbus, nei ką čia, aš tikrųjų. Tu visur išbalansuoti. Į bažnyčią išbalansuoti. Į davatkos išbalansuoti. Į kunigai išbalansuoti. Visi. Eik tu visai, žinok. Mačiūtis, nežinau dabar, žinokit, sudėtinga. Ką darysi, toks laikmetis? Ta. Ko prašo? Meilės, tikros meilės dovanos Dievą reikia prašyti. Tikros meilės. Ta. Pamilt save ir kitus. Tai blogai, iškreipi bažnyčios mokymą. Nes save mylėti iš tikrųjų supras, kad, aš įvaizduoju, kokia neteisybė. Jėzus myrė už mane ant kryžiaus, o aš sakau, aš savęs nemyliu. O Jėzus tai mane myli. Ta. Kiekvienas atvejis unikalus yra. Ir nėra vienodo atvejai. Aš dėl ko? Jo, tu gali tokią padarysyti, tokią apgailėtinę poziciją, kur tiesos nebus ir kitą žmogų nuodėmę pateisinti, teisingai. Čia yra kiti dalykai visai, čia dėl to, kad aš ateinu atsiprašyti, čia ne taip reikia atsiprašyti, dėl ko ne, labai gerai, kad pataisyti. Aš neatėjau atsiprašyti, kas blogai padarė. Aš atėjau pasiprašyti, pasakiau, aš ant tavęs pykstu. Aš tik dėl to. Ne, va, čia labai gerai patikslinat. Ja. Ne dėl to, kas tai bada. Ne, tai nu, to elgesiu. Tai, ir atvirai išai vardinau, sako, aš pykstu ant to, kad tu taip. Nu, čia, žinai, čia reikia irgi biškai susikaupti reikia, nes pasakyti, kad, žinai, tu blogai padarėjai. Man nepatiko labai, bet aš labai užpykau, aš negaliu atsipalauti nuo pykčio. Tai jau atsiprašyti, kad aš ant to pykstu, nenoriu pykti. Viskas. Tai va toks, va, sakysim, maždaug. Tai va, nes jeigu ten sakysiu, jo, žinai, čia marazmas gaunas, žmogus blogai padarė, aš užpikau, pakritikavau, paskui atinu, atsiprašau, kad tu atsiprašau, aš ten to pasakau, tu palauk. Tai taip, nes kaip kariuomenė, pažiūrėjau, vadovau, taigi, jo, tai sakys, o, Ir susipainiosi, širdį ramybės nebus. O, ypač kai kariuomenė, pažiūrėk, arba klebonai, arba priims sprendimus, priimė sprendimą. Ir dabar tu turi paskui ne visi sprendimai populiarūs, ne? Nu, į ką daryt, priėmus nepopuliarų sprendimą. Bet kartais pjūvis, o pjūvis išpažintis labai. Žmonės už tai išpažintis nemėgsta. Kodėl nemėgsta? Už tai, kad turi apsinuoginti ir išklausyti, kad... Skaudu gėda, nes aš įsivaizdau, kad esu idealus, o visiškai ne. Bet iš tikrųjų, labai sveika išpažintis, ne? Su tas gerai, tokį. Bet jie tai mato, kad aš ne idealus, ne? O aš savo žiūriu, aš idealu. Ten yra šitai. Įvairi istorija buvo. Leonas 13, nu kaip, iš toli reikia tada vėl. Tokį klausimą palėti iki vakarą nebaigsim. Ne, bet čia rimta. Pirmaisiais amžiais egzorcizmą galėjo kalbėti kiekvienas krikščionis, nes visi turėjo tikėjimą ir tos demonas bėgo. Pagal šventą raštą. Ardinkis prie dievo, dievas ardinkis prie jūsų, priešinkis velnis, velnis bėgs nuo jūsų. Šiaip iš tikrųjų velnis atpažįsta krikščionį ir jo neapkenčia ir bijo ir dreba. Tačiau. Labai greitai pasibaigė šitą, čia tokia Gabrielė Nanė parašė, aiškia, tokia vadovėlį talas. Bet labai greitai pasibaigė ta tokia veikla, kadangi atsirado tokių keliaujančių egzorcistų, kurie paskui žino, nežino, nu, prasidėjo šarlatanizmas vienas. Tada bažnyčia įvedė, kad egzortus privalo kalbėti tik tai kunigas. Nu va, tokia tvarka, čia labai greitai, man nebepamėdų pasakysiu, bet antram, trečiam amžiui, man atrodo, maksimum ketvirtam. Penktam, jau vienuolynai buvo. Egzorcizmo šiaip ta tokia tarnystė yra labai menka, reiškia, durininkas, egzorcistas, paskui ten akolitas, lektorius ir taip toliau. Tai va. Nu ir ką. Dabar buvo paskui bažnyčiai, nu, primiršta ta tarnystė. Leonas 13 atgaivino labai stipriai šitą tarnystę ir prisakė tas maldelės kalbėti Arkangelą Mykolą po šventų mišių, ką dabar Pranciškus popiežius irgi rekomenduoja daryti. Ir Leonas 13 sukūrė tą asmeninio egzorcizmo formulę, tokia ir vadinasi Leono 13 egzort. Ir ją galėjo visi kalbėti. Žemaitijoje buvo net paplitęs tokios trumpos maldelės, aš negalvoju, kokie čia burtai. Ten žemaitiškai, žinai, ten eik, ten iš giminės Levo, žinai, ten tokia trumpa maldelė. Nu va. Bet paskui kažkaip ir prisimiršo ir dabar Benediktas 16 dar nebuvo popiežium, reiškia. Buvo jisai tikėjimo reikalų kongregacijos prefektas, čia man atrodo, ar 1972 ar 75 metais, tiksliai nepasakysiu, išleido dokumentą, kad vėl prasidėjo piknaudžiavimai, ypač Italijoje, reiškia. Dabar kokie piknaudžiavimai? Reikia, nereikia, kiekvienas ten kaimynas už kitą šneka tos egzortus, ten tikri velniai netikri, kiek ten isterikuoja, kiek ten kas vienu žodžiu prasidėjo toks vat jaukalas. Ir jis tada parašė tokį trumpą dokumentą, kad jokių išvarimo maldų be vyskupo leidimo iš tikrųjų kalbėti tikinti negali. Tai va, tai tokia yra instrukcija, toks nurodymas. Bet atsirado vėl dabar tas toks pakilimas, vėl tos egzorcizmo, nu nepasakysim, mada poreikis tai didžiulis yra. Nu ir atsigavo tas iš naują peiginą išleido, nu ten kas kritikuoja, kas nekritikuoja, nesvarbu. Žodžiu, ir dabar klausimas iškilo labai rimtas, tarptautinė konferencija už tai kalbėjo taip labai ir kalbu ilgai. Nes čia taip ir nėra tokio aiškaus atsakymo. Galima kalbėti tos Leono egzortus ar negalima, žinai. Dabar, kad kalbėti tikintysis pas už kitą to negali, tai tikrai. Tai to čia atsakymas. Ar už save klausimas galima, ar negalima. Ir čia šitoje vietoje nuo manęs išsiskyrė. Ir nes teologiškai, kaip dabar, jeigu grinai kaip išvarimo už save, irgi nereikėtų kalbėti. Bet yra interpretacijos prasideda, o kaip asmenės maldos už save. Galima ar negalima. Ir tada teologinės nuomonės skyrėsi. Kaip už save, kaip ir nieko būtų. Tai aš nekėjom su arkivyskupo Grušu. Nu, tai jo tokio daugiau nuomonė, kad galima. Sakysim, Dailidės nuomonė, kad nereikia net ir už save kalbėti. Geriau prašomoji malda. Jeigu žiūrėsim rytų bažnyčią, ten pravoslavų, bet mums jie kaip neautoritetas, tik pasidalinimas, taip žinai. Tai va tokia dabar situacija, kad už kitą kategoriškai negalima tos, aiškia. Kunigas gali Leono egzortą kalbėti, kunigas gali, čia jo reikalas. Didį egzortą ir kunigas negali, tik tai tas, kurį įpareigoja vyskupas. Tai čia labai gilimidis, kad būtum vienybėj, kad nebūtų savo valiavimo, kad būtum vienybėj su visa bažnyčia. Tai šiaip rekomendacija būtų, kad geriau nesivelti su demonu į tas kalbas. Šiaip galiu pasakyti, nes matot, protestantiškos bendruomenės, čia šalia mūsų esančios visokios, čia veikilių vyrų bendė. Jie ten surišinėja tas dvasias, Suriša, nesuriša, kaip ten yra, kaip toks žargonas, toks teologinis žargonas, kuris dažniausiai neturi jokios vertės. Kad piktoji dvasia bėga nuo maldų, tai faktas. Bet nereikia ten supranti, veltis į kažkokį tai. Tai rekomendacija būtų, kad geriau nei už kitą, nei už save, tiesiog gali pasakyti, jog velnės labai lenda. Nu, eik šalin, šalin, šetonė, aš esu dievo, persižinai, nesuk nekreipdėmės. Dabar čia yra dvejopas pavojus, jeigu prasidės su to maldelio. Kiek ten tikra, kiek netikra, bet žmogus neretai įsibaugina ir iš kad atsiranda psichologinė baimė. Kuo toliau ateina, kiek ateina, pažiūrėjau. Man neapsėdama. Niekas ant tavęs neapsėdo, ten jau grinai supranti, žmogus pats savo įsivarė baimę. O iš tos baimės yra žmonės labai ištraukti sunku, nes kaip tu dabar įtikinsi žmogų, kad jam nieko nėra? Kam teko gydytams susidurti, ne, su psichosomatikom visokiausiam, nes žmogus pats įsitikina ir tu nėra tokių vaistų, nesupranti. Jei tu raminatis, niekas nepadeda. Nes tokia mintis įsikrygo į galvą, tai geriau neprasidėti. Reikia žinoti, kad Dievas yra su manim ir nesugalvos to toks, nežinau, ar sakiau, ar gal tą papildyti, ką nors, jeigu dar kas kilo klausimą. Vienas žodžiu, labai rezervuotai. Šiaip ta Leono 13 egzorto formulė labai gera iš tikrųjų. Nes popiežius pats, kaip sakyti, globoja maldom, tai tikrai veikia tas. Bet nereikia lysti ten gal kur nereikia. Paprastesnis variantas, aš ką rekomenduoju visą laiką. Jėzaus širdies ir Marijos litanijos. Tai tikrai Dievas išklauso. Tik neskambi kalbėti. Neskuba, nes ką mes dažnai darom. Autopilotų. Ne, sustot. Geriau porą invokacijų pasakyti. Tikrai Dievas. Ir reikia žinoti, dar yra, matot, velnės gudrus. Čia jau kitą temą užvedėt labai. Jėzus tikrai su mumis. Bet jeigu mes abejojam, velnės labai gudriai mus apgauna. Va. Tau blogai, tau. Ir viskas. Čia yra tikėjimo klausimas. Aš tikiu, kad Dievas su manim. Jeigu sunkių nuodėmių nepadariau, Dievas su manim, kokie čia velniai, kur tie velniai? Nu ką jie man gali padaryti? Nieko negali. Nu padangą gali nuleisti. Ir tai be Dievo valios nenuleis. Taigi gundytoja yra, aš iš nieko bus labai įdomu. Ateisim paskutinį teismą, velnės melo tėvas sakys viešpačiui. Sakys, aš nieko nedariau, jie patys viską padarė, aš jiems tik tai pateikiau meniu. Nu tai aišku, nu tai jisai viską. Nu, tai Na, tai Marija mūsų globoja, labai sugalinga malda, bet tik tai reikės. Žinot, kad Marija be Jėzaus nieko negali, tai Marija. Marija tavo, sakysim, yra odigitrė ta ikona, Marija rodanti Jėzų. Tai. Marijos visas uždavinys yra, ne, nurodyti Jėzų. Tai. Ir užtarti mus. Marija įneša labai gerą dalyką, reiškia, taip žiūrint, mums širdį, labai gražu. Labai daug šilumos įneša. Ne. Šiaip, esmė tai mūsų grinasis santykis su Dievu. Nieks, kai mes ateisim pas viešpatį, mes stovėsim žmogus prieš Dievo asmenį, grinai, visiškai, ne? Už tai, reiškia, nei dulkės, nei šešėlio, visiškai. Tai yra tarp asmenis tobulas santykis, čia yra. Ir žiūrėsim visų pranašų bendravimus ir šventosios dvasios, už tai mes turim šventą dvasią. Bet šitoj kovoj, kadangi mes esame silpni, mums reikalingas Marijos užtarimas, visų šventų užtarimas. Mums reikalingas, nes žiūrėkit, taip atrodo, štai Jėzaus žodžiai, dvasia stipri, kūnas silpnas. Jeigu mes nepavargtume, būtume kaip angelai, mums nereikėtų tokio užtarimas. Ką Dieve, tu čia. Bet tai ką žiūrėkit, prieš minutę atrodo buvau stiprus, už minutę žodį pasakė, iš visas garas išėjo. Štai tada prašai, pasigailėk, padėk man. Ta globa labai stipri Marijos, tai čia kalbos net nėra. Ja, bet čia prašau, mes globau, štark man, nes tie žodžiai Jėzaus, ne, kai ano kryžiaus Jonui. Čia tavo motina, sako, jo, čia tavo sūnus, o čia ta globa, mums reikalinga globa labai stipri. Už tai šventųjų kultas, nes suprantat, labai, pavyzdžiui, šventasis kiekvienas atstovauja vis skirtingą dorybę. At, pavyzdžiui, egzorto praktika rodo. Skirtinga dorybė ir ta skirtinga dorybė yra visą laiką kovoje, mes nepamirškame kovoje. Piktoji dvasia visą laiką mus atakuoja, ne ko atakuoja, gundydama, įtakodama įvairiai, apgaudinėdama, visokiais būdais mus įtakoja, aiškiai. Sakysim, net ir savijautą, mes galim, žiūrėk, kaip dažnai būna, kartais būna, jauti tuštumą, taip toliau. Galvoju, nu nieko neatsitiko gyvenime, kodėl aš taip prastai jaučiuosi, a ne? Nu, eini pas gydytoją, sako, nieko nėra, kas tai yra? A nieko nėra, sveikas, nu, pervargo, lyg ir nepervargo. Nu. A nuo ko pervargai? Atsiksim, geras, nuo ko pervargai? A nuo savęs pervargai? A ką reiškia nuo savęs pervargai? Ne visai taip yra, dvasinė kova yra iš tikrųjų. Dvasinė kova ir toj dvasinė kova. Demonas, matote, yra sklandyti dvasia, kurie pajėgia paveikti mūsų visus. Iškiai, pojūčius jinai. Ir štai labai rimta dvasinė kova. Štai šitoje vietoje mums reikia to užtarimo. Dabar per daug susikoncentravo tas velnių išvarimas. Iškiai, reikia koncentruotis, va, kaip kryžiaus Jonas. Žiūrėti Jėzų, atsakymas kryžiai jo meilė. Nes dabar tai visi čia pasigavo, čia tai mada dabar. Tik tie demonai buvo ir yra ir bus jie. Ir jų toks darbas yra, mus gundyti. Ir laimint vaikus reikia, ir melstis. Tai ką tik nori, tik tai tiesiog net išskimpim, bet surišinėjimą, nes čia nerimta. Ir mato, tie, kurie praktiškai pradeda, čia labai giliai bažnyčios mintis, kodėl nekalbėtų egzorto kitiem už kitus. Jeigu tu nesi įpareigotas tam, nesi kunigas, tai iš pareigos jis oficija privalo tą daryti. Nes kunigo kita padėtis, kunigas yra pašvestas Dievoje, ne? Labai įdomi čia. O šiaip, tu stoji tiesioginė kova, tai klausimas, kodėl tu tą darai? Ar tu pasiruošęs į tą tiesioginį kovą, jis užpiktaidavasi? Nes dabar kodėl sako, ar pasiruošęs, mums gali būti apie save labai gerai, bet klausimas iškart paprastas, ar nevadovauji tame puikybė? Ir kai pamatysi, kad ten puikybės va tiek, va, o žinai, puikybės dažnės neprisipažįstam, išdidumą ir puikybės visi mes turim. Aiškiai, motyvas koks viso to darim, ar tikrai gailestis, ne? Bet kai gailestis tikras pasižiūri tada, o tas žmogus jis atsivertė, ne, jis eina krikščioniškų, ar jis gerą naujieną žino, žinai, ar jam pakalbėt apie dorybės, ar jam evangeliją paskelbti ir taip toliau. Nes dažnai dabar mamos ten vaikai, anūkai panašiai negeri, eina blogais keliais, palauti. Tai egzortus kalbė, kad jis, plauk, jis tokia būsina atėjo per eilę metų, dabar kažkas taigiai perjungs jungiklį ir jis jau tada bus jau vėl geras. Nu taip nebūna, suprant. Jis turi atsiversti kažkokiu tai būdu, bet jis pasirinkimas jo netoks. Tačiau štai šitą vietą netai paprasta yra, kad sukalbėsiu maldau tada, kaip Augustino motina, maldau, duokim atsivertimo malonę. Nes dvasinė kova tikrai labai rimta ir sunki, iš tikrųjų, sunki labai kova. Tai kaip prastai jaučiamės, tai paprastesnį dalyką darykim. Labai patarimas labai geras, pasiskambinę draugam ar susitinki, jis sakai, pasimeldžiam, blogai jaučiuosi, nebijoti vardyti. Ir pamatysit labai įdomą dalyką, pavyzdžiui, mes maldai grupės. Ir pasirodo, 2, 3, 4 taip pat prastai jaučiasi ir panašus pojūčiai, tik pasimeldi. Ir visok, gerai. O pasimels bet kaip, savai žodžiais, nesvarbu, tik neskubėčiai. Labai gerai, tai čia reikia praktiškai daryti. Bet nebus lengva vis tiek. Aš taip norėčiau, kad būtų lengva. Bet nebūna. Vardant Dievo Tėvą, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Viešpatie Jėzau, labai dėkuojam už tavo meilę, už va, čia mes, kad tikrai tokie va, netobuli esam. Labai norėtume, kad žin, kokie būti ypatingi Jėzau, bet iš tikrųjų tu mūsų kūrėjai, tu viską davei gabumo, meilės, leidi klysti, įsivaizduoju, Viešpatie Jėzau. Kaip tu mūsų myli, tai tiesiog daug malonė. Visą laiką žvelgti į tave, Jėzau, ir kad pamiltume dar labiau tave, Marijos globą priimtume, vienas kitą priimtume, jeigu ant ko supykia, kad atleistume, kad tikrai gyventume tavo ir artimo meilį. Tau garbė ir šlovė. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados. Viešpatie palaimintus visą garą Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Palaima ramybė. Ten nužengiant mūsų ir visuomet te pasilieka. Amen.
Girdėjome kunigo egzorcisto daktaro Arnoldo Valkausko mokymą. Tai įrašas iš Advento rekolekcijų Marijos radijos savanoriams.